Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 1270 Esperanto elsendo en la deca de septembro 2023. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Mila de Szwedo, kaj Maciej Jaskot, proponante komence aktualaĵojn kaj sciencbultenan rubrikon. La 100. Universala Kongreso en Torino estis la okazo renkontiĝi antaŭ mikrofone ankaŭ kun individuaj kongresanoj. Unu el ili estis Paolo Sergio Viana, kiun ni renkontis dum la kunsido dediĉita al la eldonejo Lorenz. En gia dauro li presentis interesan prelegon ligitan cum la congresa temo. Lasta tempe ni exis, en la informoi de sezonoi, che la 8 de septembro Paolo Sergio Viana solenis sian 75-arigion, des pli tauga momento presenti hodiaŭ nian interparolon, kiu ne limigis sole al lia prelego pri la migrado kaj spiritismo. Last sabate, kiel niam informis kelkfoje, pasis tago de la nacia legado, al kiu aktive aliĝas esperantistoj, legante fragmentojn de diversaj romanoj ĉijare de apud Niemen Rivero de Eliza Ožeškova. Ĉiujare al la iniciato aliĝas diverslandaj esperantistoj, ĉifoje dank' al la Facebooke informoj evidentiĝas, che comparto prenis gin la legadon polei esperantistoi ne nur el Bialistoco, kiu cetere pretigis pli ol unu horan filmeton pri la evento, sed ancao esperantistoi inter alie el Varsovio kaj Gdansko. Hodiaŭ alia evento dominas en la publika spaco, nome religiei solenaĵoj en Markova, en la suda Pollando, dum kiuj estis proklamitaj kiel beatuloj membroj de la katolika familio de Victoria kaj Josef Ulm kun siaj 7 infanoj pafmortigitaj en 1944 de germanoj pro la kaŝado de okjudoj. La 23 de septembro 1995 la Instituto Yad Vashem omagis postmorte la gepatrojn per la titolo Justulo inter la nazioi de la mondo. En la 2018, la tago de ilia morto, la 24 de marto, estis proclamita kiel nazia memortago pri poloj savante judojn dum la germana okupacio. Jen pliaj aktualaĵoj.
Lau la raporto de internacia platformo pri biologia varieco kaj ekosistemaj servoj IPBES, en la ekosistemoj de la tuta mondo estis konstatitaj 37,000 fremdaj specioj. Pli ol 3,5,000 kalkuliĝas al specioj nocivaj, grave minacantaj al la naturo kaj la kvalito de la homa vivo. Krom dramecaj ŝanĝoj en la biologia diverseco kaj ekosistemoj, la invadspecioj kaŭzas mezureblajn ekonomiajn kostojn. La perdoj ligitaj kun ili en 2019 estis taksitaj je 423 miliardoj da dolaroj. Ekde 1970 tiu kostoj kvarobliĝas ĉiun dekan jaron. La invadspecioj estas unu inter kvin plej gravaj faktoroj kaŭzantaj perdojn en la biologia varieco apud ŝanĝoj en la utiligado de grundoj kaj maroj, rekta ekspluatado de la specioj, klimataj ŝanĝoj kaj poluado. La raporton komisiitan de IPBES prilaboris okdek ses expertoj el kvardek naŭ landoj. La laboroj pri ĝi daŭris kvar kaj duonan jarojn. Rezultas el ĝi krome, ke 34% de la sekvoj el la biologia invado estis konstatitaj en ambaŭ Amerikoj. 31% en Europo kaj Centra Azio, 25% en Azio kaj Pacifiko, kaj ĉirkaŭ 7% en Afriko. La negativaj sekvoj, ĉirkaŭ 75%, estis notitaj sur kontinentoj, multe malpli en la dolĉakvaj kaj maraj medioj. Kvankam 80% de la landoj en siaj planoj konsideras celojn ligitajn kun batalado kontraŭ trutspeciojn, nur 17% havas reguligojn, kiuj traktas tiun problemon. 45% de la landoj antaŭvidas neniujn investojn por fronti la biologian invadon de la specioj.
Pollando kaj en aliaj landoj de la regiono kreskas inter la studentoj la populareco de la nederlanda lingvo. En Vroclavo funkcias katedro de la nederlanda filologio, la plej granda en la centra orienta Eŭropo. Tie la nederlandan dum la bakalaŭraj kaj magistraj studoj lernas ĉiujare inter 170 kaj 200 studentoj. Temas pri la sama nombro de studentoj, kiu lernas ĝin dum la unua studjaro en Nederlando mem. La nederlandan filologion eblas studi ankaŭ en aliaj polaj altlernejoj, kiel ekzemple en Poznano aŭ Lublino. La populareco de la nederlanda lingvo kiel studobjekto parte ligiĝas kun ekonomiaj konsideroj. Nederlandaj firmaoj eksterlande kaj aliaj internaciaj korporacioj volonte dungas personojn konantajn la lingvon. Pro la facto che gia cono estas mal pli ofta ol de la angla o germana, la reganta i gin personoi povas calculi je bonai salairoi.
Varsovio parolas en Esperanto.
Preskaŭ nenion kio ne samas sed kvazaŭ jes se ne sufiĉas tio min akompanas la melodioj kiujn muelas mi kaj refaras loĝante tempon mi vekiĝinta. Felicias, mi estas felicia, kaj volas, ke min pardonu pro tiu tago mortintoj de ĉi mia feliĉo.
Hodiaŭ ni aŭdis fragmente la brazilan kanzonon Malgranda taga serenado en la plenumo de Flavio Fonseca. Ĝi devenas en la brazila kolekto, kiu baldaŭ solenos sian sesjariĝon. La senĝenan ĝuadon de brazilaj kantoj en Esperanto ebligas Brazil Muzika K. klubo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La diplomlaboraĵo de inĝeniero Jakub Zelka ricevis la premion Inĝeniero kvar scienco 2023. Temas pri konkurso por la plej bonaj diplomverkoj en la plej grandaj kaj plej gravaj teknikaj altlernejoj de Pollando, organizata kunlabore kun tiaj firmoj kiel Intel aŭ Samsung Electronics. Inżeniero pri biomedicino Jakub Zelka el Opole Politecnico estis premiita pro la aranĝaĵo por la alfarado de sonoj je signaloj senteblaj de la haŭto de personoj malbone aŭdantaj. La tasko de la aranĝaĵo estas stimuli haŭton en rekonmomento de signalo de privilegitaj veturiloj, kiuj kutime trafikas kun granda rapideco. Samtempe ciu son signalo estis kuplita kun malsamaj vibrat proprecoj. Tio estas solvo por personoj surdaj aŭ malbone aŭdantaj, kiuj piede aŭ automobile moviĝas en la urbo. La aranĝaĵon bonvenigis la prezidanto de la Societo de Tradukistoj kaj Lekciantoj de la gesta lingvo GEST, Olgierd Kosiba. Kiel li klarigas, por la plimulto de la socio, la aŭdado estas normo, estas io normala. Sed ne temas sole pri aŭdokapablo, sed ankaŭ pri la difino de la sono kaj ĝusta reago je ĝi. Se oni konas la sonon, oni sentas sin sekura. Tute alie la afero aspektas, kiam oni ne havas sonspertojn aŭ sonrememorojn. Samtempe en la socio apudas nin granda grupo da personoj, kiuj neniam aŭdis aŭ perdis la aŭdokapablon, sed ja daŭre vivas en la socio. Do aranĝaĵo, kiu rekonas, difinas kaj peras informon pri tio, kiel homo devas reagi, estas vera sukceso respondanta la defiojn de la 21. jarcento. Inĝenieron Zelka inspiris en lia laboro la propra avo, kiu kun la tempo fluo perdis la aŭdokapablon, kaj kreskanta nombro da personoj surdaj kaj malbone aŭdantaj en la tuta mondo. La celo de la konkurso estas elserĉado kaj promociado de la plej talentaj diplomitoj de la altlernejoj kaj elserĉado de la plej novumecaj diplomverkoj, pretaj esti surmerkatigitaj. Pri la aranĝaĵo de inĝeniero Zelka interesiĝon prezentis jam la medio de personoj surdaj kaj malbone aŭdantaj.
Vi aŭdas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Denove ni retrorigardu al varmaj tagoj de la Torina UKO. La 3 de aŭgusto, kiel mi jam diris en la komenco de la elsendo, mi partoprenis la kunsidon de la eldonejo Lorenz, dum kiu interalie ni aŭdis la prelegon de Paolo Sergio Viana en la kunteksto de la kongresa temo.
Saluton al vi, la geoscultantoi. Hodio in Torino, in la Universala Congresso, mi modeste cae duon ore prelegetis pri la vidpunto de la spiritisma doctrino relate al migrado in la mondo. Citiu temo, esas la generala temo de la Congresso, quio cius sias, cae oni povas iom informi la homoin pri la maniero kiel spiritistoi vidas tiun problemon de migrado en la mondo. Ne nur laŭ la biologia vidpunkto, laŭ la antropologia vidpunkto, lau la ni diru politica vidpunkto, sed ankaŭ la humanisma etika maniero konsideri la fenomenon. Do mi prelegis pri la baza informoj de spiritisma doktrino rilate al tiu migrado en la mondo. Ĉu migrado en la bona senso, ke homoj interŝanĝas landojn por plibonigi la mondon, sed ankaŭ rilate al la rifuĝintoj, kiuj en la pasinta jaro fariĝis rekordaj en la mondo.
Tiel estas tiun problemon frontas ni ĉiutage, ĉu ne? Kaj ja kiel en viva maniero mi havis la okazon aŭskulti vian prelegon. Mi ŝatus iomete resalti kun vi al Brazilo, ĉar vi en Brazilo kaj tuta aparte en la medio en kiu vi aktivas havas tre interesajn prelegojn pri kiuj ni diru ne ĉiuj estas bone informitaj, do certe en Brazilo jes, sed kelkaj temoj estas tiom interesaj, ke valorus prezenti ilin pli vastskale ankaŭ al la eŭropa publiko, ankaŭ ĝenerale al esperantistoj tra la mondo. Kiel tio okazas, ĉu efektive vi entreprenas tiujn paŝojn, ke viaj prelegoj estu pli bone konataj?
Vi tute pravas. Ni en Brazilo organizas plurajn kunsidojn virtualajn kaj ĉeestajn, sed ni bedaŭrinde ne zorgas pri la bona diskonigado de tiuj eventoj. Vi tute pravas. Eble mi revenos Brazilon kun ĉi tiu mesaĝo kaj propono, ke ni iom pli diskonigu niajn temojn, niajn kunsidojn. Ekzemple, ni lastatempe pli forte aktivas en Esperanto-Asocio de San Paulo, kiu estas mia ŝtato en Brazilo. Kaj ni havas ĉiu monate kulturkunsidon virtualan kun bonaj prelegoj, ne nur de brazilanoj, sed ankaŭ de eksterlandanoj kaj pri tre interesaj temoj. Fakte vi pravas, ni devus pli bone diskonigi tion. Eventa servo estas bona kanalo por tio, kaj mi promesas al vi, ke ne zorgos pli bone pri tio.
Do ĉiuformojn, almenaŭ pri tiuj sesioj, tiujn informojn mi ne trovis en eventa servo, yes. Sed tra Facebook, kelkfoje en YouTube, kie mi kun miro konstatis, ke estas iu prelego. Kaj simple mi bedaŭris, ke mi ne havis tiujn sciojn iomete pli frue por sekvi, ĉar ĝuste temas pri tio, ke se ni aŭskultas kontribuantojn el diversaj mondopartoj, ni ja vere riĉiĝas, kaj al tiu riĉigo servas nia lingvo. Ni ne povas samtempe partopreni ĉiujn eventojn, ĉiujn kongresojn, do jes, tio estas mia mesaĝo al via esperantista medio.
Dankon pro via prestiĝo al la brazila prezentoj.
Ĉiuokaze, mi ŝatus danki al vi kaj ankaŭ eble vi ŝatus proksimigi, ĉar ja tre ofte vi faras iujn filmetojn ankaŭ kun interesaj temoj, kiuj aperas en YouTube. Mi jam parolis pri la medicino en miaj programoj kaj poste identiĝis, ke vi havis kelkajn tiajn videoprelegetojn. Ĉu estas aliaj temoj, kiujn similmaniere vi prezentas?
Mi uzas tri kanalojn en YouTube por kelkminuta prezentado. Unu el ili estas du minutoj da medicino, kiuj fakte temas pri ĝeneralaj medicinaj temoj, sed eble ne du minutoj, sed tri aŭ kvar minutoj. Tio estas unu el ili. La alia estas unu, kiu faras relativan sukceson inter la samideanoj, ĝi nomiĝas Lingva Provoko. Mi jam havas pli ol 50 filmetojn en la kanalo de Esperanto-Asocio de San Paulo, la Viva Gazeto, la kanalo. Do Lingva Provoko ankaŭ estas abuzaj, kaj mi faras ilin tute amatorece, tamen la homoj ŝatas kaj vidas kaj salutas, kaj mi estas tre kontenta pro tio. Kaj ankaŭ mi havas mian personan kanalon, kiun mi uzas prefere por komenti librojn, kiujn mi legas kaj tre ŝatas, kaj dum tri aŭ kvar aŭ kvin minutoj mi recenzetas la libron, kiun mi tre ŝatis. Hieraŭ kroata amiko venis paroli al mi, ĉar mi recenzis libron de kroata aŭtorino, kaj li estis tre kontenta kaj mi tre feliĉa. Do mi uzas ankaŭ mian personan kanalon, Paulo Sergio Viana, por recenzoj. Foje mi metas ankaŭ iujn poemetojn kaj aliajn, sed prefere recenzojn. do tri canaloi, du minutoi da medicino, lingua provoco, cae persona i recenze.
Da memoru ti un nomo, Paolo Sergio Viana, sed ja, estas tiom modesta, che vi tute ne aludis al via propria creado, propria verkado, kiu ja estas rekonata, kiu estas premiata.
Yes, mi jam ricevis kelkajn premiojn en la belarta konkurso, ĉar la juĝanto estas tre bonkora.
No, mi ne diru tiamaniere, ĉar vi subtaksus la kvaliton de la juĝantoj. Tio signifas, ke viaj verkoj estis alte taksitaj. Ĉu estas inter viaj originalaj verkoj iuj, al kiuj vi estas iel aparte ligita, kore ligita?
Originalaj?
Originalaj, viaj propraj.
Mi jam publikigis du volumeton de rakontoj, La nigra birdo, estas personaj rakontoj kaj ankaŭ alian kolekton da rakontoj, sendependaj rakontoj bazitaj sur bibliaj epizodoj, tute sen religia fono. Mi prenis bibliajn epizodojn kaj inventis, fantaziis rakontojn ĉirkaŭ tio. Do mi havas du libretojn de rakontoj, originalaj rakontoj. Sed mia plej granda laboro estas en tradukado, mia plej intensa laboro estas fakte tradukado, kaj mi dediĉis min dum kelkaj jaroj al tradukoj de verkoj de la plej konsiderata, la plej bona verkisto en Brazilo, Machado de Assis. Do mi tradukis plurajn librojn de Machado de Assis kaj lastatempe mi publikigis unu plian.
Renkontiĝante kun vi kun tiom elstara figuro, kies nomo ja ofte aperis en miaj elsendoj, tute aparte per viaj mini komentoj al iuj elsendoj, estus maldece ne demandi, ĉu vi kelkfoje ankoraŭ subaŭskultas niajn programojn?
Yes. Bueno, mi ĉiam diras: la regio de podcasto estas la Pola Radio, por mi estas. Lasta tempo mi estas tre ocupita, plena de taskoj. Dio santa, che mi ne ciam estas ascoltando. Se mi promesas al vi che mi revenos hodiaŭ.
Al mini commentado.
Anca commentado.
Do, gloran dankon, kaj mi tre ĝojas, Paolo Sergio Viana, che ni havis la plezuron renkontiĝi persone dum ĉi tiu torina kongreso.
Plezuron por mi.
Kiel vi ĵus aŭdis, ni ne sole koncentriĝis pri la prelego dum la renkontiĝo kun la eldonejo Lorenz, sed ekscis krome pri diversfaceta agado, aktivado de nia interparolanto. Kiam ni interparolis kun Paolo Sergio Viana en Torino, mi ne sciis pri lia proksimiĝanta 75-jariĝo. Nu, kiele dirite, giam passis la 8 de septembro, ne captas la ocasum mia tuta redakcio por core bondesiri al nia interparolanto, foi auscultanto, cion la pli bonan felicion, cae multe in successoin sur diversei campoi della activado.
Gioias nun che vi naschigis en tiu mondo, en tiu mondo. Ni cunne gioias nun che vi aligis a nia rondo, a nia rond. Vi estas dendi ciui besonata cae apprezata, cae tre amata. Vi estas dendi ciui besonata cae apprezata, cae tre amata. Gioia nascit tagon, multen jaroin, abundan amon. Gioia nascit tagon, veran pacon, ca donan sanon.
Per la antaŭmikrofona interparolo kun konata brazila esperantisto, Paolo Sergioviana, interparolo registrita dum la Torina UCO, ni proximiris alla fino de nia hodiaua Esperanto elsendo. Dankon, gesignoroi, pro la comune pasigita tempo, cum l'espero baldau rencontigi de nove, ni calculas je viei sugestoi cae opinioi pri nia laboro, cae anticipe dankas pro la subteno de nia laboro. Signorinoi cae signoroi, gis la raudo.